Mark Lieber.
Mark Lieber.
Mark. Mark.
Mark Lieber.
Max Liberty, ազատություն, որի իրավունք ունենք բոլորս։ Ապրիլի 18-ի թողարկման ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty ծրագիրն է եթերում ողջույն։ Օրը 2-7-ի հաղորդումը վարելու եմ ես Նարինե Ղալաչյանս։ Կրթության և գիտության ոլորտի խնդիրներ, մշակութային անդրադարձ, երիտասարդական քաղաքականություն, սոցիալական խնդիրներ և այլն։ Այս ամենի մասին մեր այսօրվա քննարկումների ընթացքում։ Հիմա համառոտ այսօրվա թեմաների մասին։ Մեկնարկեց վարչապետի Հովանու ներքո ստեղծված տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի կառավարիչների ամենամյա մրցույթը։ Դպրոցներում շախմատ նիփրև հանրակրթական առարկա ինչ աշխատանքներ են տարվում այս ուղղությամբ։ Նկարչական ու գրաֆիտի մրցույթներ եւ տարբեր խաղեր ներառող հարևածակ փառատոնը փորձում է երևանցիներին Մաշտոցի այգի վերադարձնել։ Հայկական թերթերի խմբագիրներից ոմանք սկսել են մտածել կոմիքսներ տպագրելու ուղղությամբ։ Այս ամենի մասին ռոպեներ անց, բայց մինչ այդ լուրեր ներկայացնում է Կարլեն Ասլանյանը։
Երեկ Բաքվում ոստիկանները քաղաքի մի շարք թաղամասերում կասեցրել են բողոքի ցույց կազմակերպելու ընդդիմության փորձերը։ Հանրային խորհուրդ կառույցը, որը միավորել է ընդդիմադիր մի շարք կազմակերպությունների, հաղորդել է, որ ձերբակալված է շուրջ 60 մարդ, նրանց թվում հայտնվել է նույնիսկ 5-ամյա մի աղջնակ, ով ցույց կազմակերպելու փորձի ժամանակ վանկարկել է ազատություն բառը։ Այսօր պաշտոնական այցով Հայաստան է ժամանել Վրաստանի պաշտպանության նախարար Բաչո Ախալայան։ Դեպի նոր տնտեսական հեռանկարներ հայ-ռուսական դաշնակցային հարաբերություններում առաջին միջտարածաշրջանային համաժողովին մասնակցելու նպատակով Հայաստանում է Ռուսաստանի տարածքային զարգացման նախարար Վիկտոր Պասարգինը, ում այսօր ընդունել է վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը։ Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովը այսօր որոշել է 500 հազարական դրամիչափով տուգանել մսամթեր կարտադրող 1 տասնյակ ընկերությունների։ Եգիպտոսում դատարանի առջև են կանգնելու երկրի նախկին վարչապետը, ներքին գործերի նախկին նախարարը և ֆինանսների նախկին նախարարը։ Նախկին պաշտոնյաները մեղադրվում են երկրի պետական միջոցները յուրացնելու մեջ։ Լիբիացի ապստամբները հայտարարել են, թե այդ երկրի ղեկավար գնդապետ Մուամար Քադաֆիի օժերը 4 օր անընդմեջ գնդակոծում են Միսրաթա քաղաքը։ Հրաժարական է ներկայացրել Իրանի հետախուզության նախարար Հեյդար Մոսլեհին, նախագահ Մահմուդ Ահմադինեջադը ընդունելով նախարարի հրաժարականը նրան նշանակել է իր անվտանգության հարցերով խորհրդական։ Չնայած Սիրիայի նախագահ Բաշար Ալ-Ասադի բարեփոխումների վերաբերյալ խոստումներին, երկրում շարունակվում են բողոքի ակցիաները, ականատեսների վկայությամբ Թալբիսե քաղաքից դուրս ընկած հատվածում առնվազն 3 մարդ է գնդակահարվել։ WikiLeaks կայքում հայտնված փաստաթղթերի համաձայն պաշտոնական Վաշինգտոնը ֆինանսավորում է սիրիական ընդդիմությանը, մասնավորապես 2006 թվականից սկսած Միացյալ Նահանգները շուրջ 6 միլիոն դոլար է հատկացրել ընդդիմադիր Բարադա TV արմենիական հեռուստաալիքի ֆինանսավորման համար, որը տեղակայված է Լոնդոնում։ Ռուսաստանի կոմունիստական կուսակցության ղեկավար Գենադի Զյուգանովը երեկ հայտարարել է, որ մասնակցելու է 2012 թվականի նախագահական ընտրություններին։ Լուրերը ներկայացրեց Կարլեն Ասլանյանը։
Ուշադրություն։ Բացեք թողել մեր եթերաժամը, լսեք մեզ նաև ինտերնետով ձեզ հարմար ժամին։
www.azatutyun.am Max Liberty ամենօրյա թողարկումները գտեք Ազատություն.am կայքի աուդիո հատվածում։
www.azatutyun.am Մեր եթերաժամը դուք եք ընտրում։ Thank you. Այսօրվանից մեկնարկեց վարչապետի Հովանու ներքո ստեղծված տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի կառավարիչների ամենամյա մրցույթը։ Յուրաքանչյուր տարի սկզբին կառավարությունը հայտարարում է մրցույթ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի ընկերություններում աշխատող լավագույն 3 մենեջերներին բացահայտելու նպատակով, որոնց հնարավորություն է տրվում նաև արտերկրի տարբեր համալսարաններում մենեջմենթի կուրսեր անցնելու։ Սա մրցանակաբաշխության ծրագրի սկզբունքն է։ Չնայած կատարվող քայլերի ու տարվող աշխատանքների, այդուհանդերձ միջազգային փորձագետները հայաստանյան տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում էական առաջընթաց չեն արձանագրում։ Այդ դեպքում նաև համաշխարհային տնտեսական համաժողովի վերջերս հրապարակած զեկույցը, որում 2010 թվականին Հայաստանն այս ոլորտում դասվել է ցածր հորիզոնականներից մեկում, Լիանա Մնացականյանն է մանրամասնում։
Առաջին անգամ Հայաստանում անցկացվող մրցույթը նպատակ ունի աջակցել տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի մենեջերների որակավորման բարձրացմանը, աշխատանքի կազմակերպման բարելավմանը, ինչպես նաև ոլորտի խնդիրների հայտնաբերմանը։ Սինոպսիս Արմենիա ընկերության տնօրեն Հովիկ Մուսայելյանը նշեց, որ մրցույթի կազմակերպման համար ստեղծվել է հանձնաժողով։ Մրցանակաբաշխության ծրագրի համաձայն յուրաքանչյուր տարի մրցույթում հաղթած լավագույն 3 մենեջերները դասընթացների կմասնակցեն բարձր վարկանիշ ունեցող աշխարհի առաջատար համալսարան։ Այս տարի նրանք կվերապատրաստվեն Միացյալ Նահանգների Սթենֆորդի համալսարանում։
Միայն Հայաստանում է նմանատիպ միջոցառում իրականացում։ Իհարկե, կան տարբեր երկրներում տարբեր տրամաչափի մրցույթներ, բայց կառավարության Հովանու ներքո մասնավորի նախաձեռնությամբ և ֆինանսավորմամբ նմանատիպ միջոցառում միայն Հայաստանում է իրականացում, և կարծում եմ, որ մոտ ապագայում մենք նրա դրական արդյունքները կունենանք արդեն իսկ։ Օրինակ տեսեք, Սինոպսիսից ու Վիվասելից ոչ ոք չի կարա մասնակցել։ Ավելի լավ է հնարավորություն տանք այն ընկերություններին, որոնք տրամաչափով ավելի փոքր են, ավելի քիչ ֆինանսական միջոցներ ունեն, բայց նաև մեծ ցանկություն ունեն, որպեսզի իրենց մենեջերները մասնակցեն այդ մրցույթին։
Դասընթացների կազմակերպման համար 19 միլիոն դրամ հատկացրել է Վիվասել MTS ընկերությունը։ Մրցույթին հնարավորություն ունեն մասնակցելու առավելագույնը 50 աշխատող ունեցող մինչև 40 տարեկան մենեջերները։ Ընտրության ժամանակ հաշվի են առնվելու հավակնորդի կրթությունը, ղեկավարման փորձը և այլն։ Վարչապետի օգնական Վարդան Նիկոյանի խոսքով վերջին տարիներին մեծ ուշադրություն է դարձվում ոլորտի զարգացմանը, և նույնիսկ տնտեսական ճգնաժամի պայմաններում կատարվեցին զգալի ներդրումներ և ունեցանք 17% աճ։
Այս առումով պատահական չէր վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի կողմից արված համեմատությունը Հայաստանի Հանրապետությունում որպես առաջնահերթություն ընտրված տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի և լեռնարդյունաբերության ոլորտների միջև։ Այսօր արդեն ակնհայտ է, որ առանց տեղեկատվական տեխնոլոգիաների անհնար է բարձրացնել ընդհանուր տնտեսական համակարգի արդյունավետությունը։ Միացյալ Նահանգներում տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի աշխատաշուկայում համաձայն Focus.com կայքի տվյալների 30 աշխատատեսակների մեջ ըստ պահանջարկի 5-րդ տեղը զբաղեցնում է հենց IT մենեջմենթը, որը ավելի բարձր տեղ է զբաղեցնում, քան հենց ծրագրավորողի աշխատանքը։
Սինոպսիս ընկերության տնօրեն Հովիկ Մուսայելյանն անդրադարձավ օրեր առաջ համաշխարհային տնտեսական համաժողովի հրապարակած զեկույցին, որի համաձայն 2010-ին Հայաստանը տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում գրավել է 109-րդ հորիզոնական աշխարհի 138 երկրների շարքում։ Նրա խոսքով զեկույցը շատ կարևոր է, սակայն այնքան էլ չի արտացոլում իրականությունը։
Իմ խորին համոզմամբ Հայաստանը իրական տեղը 70-ից 80-ի սահմաններում է, բայց սա չի նշանակում, որ օբյեկտիվ հետազոտություն չի արվում, որտեղ բավական մեծ հեղինակություն ունեցող փորձագետներ են անցկացնում, և այստեղ ներգրավված են և անհատները երկրի, և մասնավոր սեկտորը, և կառավարությունը հարցադրումների պատասխանների առումով։ Իմ խորին համոզմամբ ընդհանուր այս պատկերը արդյունք է նրան, որ մեր մոտ տիրում է համընդհանուր նիհիլիզմ հասարակության մեջ։
Հայաստանում ոլորտը համարվում է գերակա ճյուղ, կառավարությունն ու մասնավոր սեկտորն ըստ Մուսայելյանի բազմաթիվ ծրագրեր են իրականացնում ոլորտի զարգացման ուղղությամբ։ Համապատասխան նյութատեխնիկական բազա են ձևավորում բանակցում միջազգային կազմակերպությունների հետ։ Մի խոսքով առաջընթացն ակնհայտ է։ Մինչդեռ զեկույցում նշվում է, որ նախկին խորհրդային միության տարածքում Հայաստանից ավելի վատ արդյունք արձանագրել են միայն Ղազախստանն ու Տաջիկստանը։
Չեմ կարծում, որ Հայաստանը այսօր, չգիտեմ, Մոզամբիկի, Չադի բանման, այսինքն դա լիակատար հարկավ չի։ Այստեղ կառավարությունն էլ լուրջ անելիքներ ունի, որտեղ պետք է զեկույցին բնորոշ այդ հարցադրումներ իրեն թարմացվեն անընդհատ։ Ամեն տարի նայում ես նույն տոկոսներին, բայց ո՞նց տես չի առաջա չէ գնում երկիրը։ Ինտերնետից ավելի շատ մարդ է օգտվում, բջջային հեռախոսներից ավելի շատ մարդիկ են օգտվում։ Այս զեկույցը շատ-շատ կարևոր է ընդհանուր եզրահանգումներ անելու համար, բայց այս զեկույցը չի նշանակում, որ մենք աշխարհում մի այնպիսի տեղ ենք, որ պիտի ուղղակի սենց ծաղրանքի առարկա դառնանք այդ առումով։
Վարդան Նիկոյանի կարծիքով անելիքներ դեռ շատ կան, սակայն ոլորտի զարգացման ուղղված քաղաքականության շնորհիվ առաջիկա տարիներին կբարելավենք մեր դիրքերը։
Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում մենք ունենք լուրջ ռեսուրսներ, սակայն այդ ռեսուրսները դեռևս ճիշտ չեր կառավարվում անարդյունավետ։ Եվ սա այդ քայլերից մեկն է, այս ծրագիրը այդ ռեսուրսների կառավարման ուղղված ճանկվորպես։
Լիաննա Մնացականյան, Մաքս Լիբերթի։
Կառավարության որոշմամբ այսուհետ Հանրապետության դպրոցների տարրական դասարաններում շախմատը կդասավանդվի իբրև հանրակրթական առարկա։ Այս ուղղությամբ կառավարությունը հատկացրել է մոտ $400,000 Հայաստանի շախմատի ակադեմիային, պետական դպրոցների տարրական դասարաններում շախմատի դասավանդման, ինչպես նաև դասագրքերի և ուսուցչի ձեռնարկների տպագրության, շախմատային գույքի ձեռքբերման, ուսուցիչների վերապատրաստման համար։ Իսկ $1,000 մի փոքր ավելի էլ տրամադրվել է կրթության և գիտության նախարարության համապատասխան գույք ձեռք բերելու նպատակով։ Դպրոցներում շախմատն իբրև հանրակրթական առարկա, ինչ աշխատանքներ են տարվում այս ուղղությամբ, Նանե Սահակյանն է մանրամասնում։
Հայաստանի շախմատի ֆեդերացիան և ակադեմիան մոտ 2 տարի քննարկում են շախմատը դպրոցներում պարտադիր առարկա դարձնելու հավանական ծրագիրը։ Հիմա նույնիսկ բարդ է ասել, թե դպրոցներում շախմատ դասավանդելու միտքը ում էր պատկանում ի սկզբանե։
Իհարկե, ֆիդեի նախագահ Ինուժինով երբ որ այստեղ էր, մի փոքրիկ ավելի ակտիվացրեց այդ մտքերի կայացմանը, և հիմա ամբողջ աշխարհում հիմնական ֆիդեի հիմնական գործունեություններից մեկը, ամենաակտիվ գործունեություններից մեկը դա շախմատը փորձել ընդգրկել դպրոցներ ամբողջ աշխարհում։
Այս ծրագրի պատասխանատուն Հայաստանի շախմատի ակադեմիայի հիմնադիր տնորեն Սմբատ Լպուտյանն է, ում հետ մենք զրուցել ենք։ Շախմատը որպես դպրոցական առարկա դասավանդվելու է սեպտեմբերից, դասագրքեր ստեղծելու և ուսուցիչներին վերապատրաստելու ժամանակը քիչ է։ Մասնագետները, ովքեր զբաղվում են ծրագրի իրականացմամբ, շատ ծանրաբեռնված են։
Որոշվեց միանգամից բոլոր դպրոցները, դա իհարկե բավականին բարդ է, գուցե արդյունավետության առումով կարող է լինել ոչ այդքան ամբողջական, թե գուցե և լավ լինի, հիմա դժվարանում եմ ավելի ճիշտ պատասխան տեսնել, որովհետև ապագան ցույց կտա, բայց աշխատանքները իհարկե շատ են, որովհետև նյութն է պատրաստվում հիմա, ուսուցիչներ պատրաստել, որը նախատեսվում է հունիս ամսից մինչև հուլիսի վերջը։
Ողջ երկրով մեկ շախմատ դասավանդող ուսուցիչներ գտնել ամենաբարդ գործն է։ Մայրաքաղաքում և Հանրապետության մեծ քաղաքներում մասնագետներ կան, ասում է Սմբատ Լպուտյանը, գործի դժվար մասը գյուղերում համապատասխան մասնագետներին գտնելն է։
Այդ բերել այդ համայնքի ամենալավագույն շախմատի այն ներկայացուցիչը, որը համապատասխան է և որպես ուսուցիչ լինելու։ Մեր հիմնական խնդիրը կարողանալ համայնքից գտնել այդ մեկին, որ համապատասխանի և ցանկանա այդ աշխատանքը կատարել։ Եթե դա կարողանան կազմակերպել, ապա կարծում եմ արդյունավետությունը արդյունքը կլինի բավականին լավ։
Շախմատը 2011-ի սեպտեմբերին կդասավանդվի միայն երկրորդ դասարանում, ապա նաև երրորդ և չորրորդ դասարաններում, շաբաթական 2 դասաժամով։ Դպրոցները կստանան համապատասխան գույք, շախմատի տախտակներ, ժամացույցներ և դասագրքեր, որոնք հիմա պատրաստվում են և կտպագրվեն մինչև սեպտեմբեր։ Նանե Սահակյան, Մաքս Լիբերթի։
Օրվա լրահոսն ամեն օր ուղիղ եթերում։ Մոլորակի լուրերի ընտրանին ուղիղ 5 րոպեում։ 5 րոպե լուրեր։ Ամեն օր ժամը 18-ին արձագանքի ուղիղ եթերում FM 103 և 5 հաճախականությամբ Մաքս Լիբերթիի լուրերն են։ Հետևեք մեր լրատվությանն ուղիղ եթերում։ Անցած Կիրակին մայրաքաղաքում հագեցած էր բացօթյա տարբեր միջոցառումներով՝ պղպջակների փառատոն, ծաղկազարդ եւ այլն։ Երեք սովորականից ավելի մարդաշատ էր նաեւ Մաշտոցի փողոցում գտնվող այգին։ Մի խումբ երիտասարդ բնապահպանական ակտիվիստներ իրենց վերակենդանացնենք Մաշտոցի այգին նախաձեռնությամբ փորձում են հասարակության համար պիտանի հանգստի գոտու վերածել Չարենցի տուն թանգարանի հարևանությամբ Արամի եւ Բուզանդի փողոցների միջնամասում գտնվող այգին։ Մաշտոցի այգում 3 տեղի է ունեցել տարբեր խաղեր, նկարչական ու գրաֆիտի մրցույթներ, հեծանիվ վարելու դասընթացներ առող արևածակ փառատոնը։ Միջոցառումը ամփոփվել է երեկոյան թեյախմությամբ։ Միջոցառմանը մասնակցել է Անիտա Դեվոսյանը։
Նման, չգիտեմ, տխուր առաջարկից սկսվածող օրը վերածվեց միատ տոնի։
Չնայած անձրևոտ Կիրակին, Չարենցի տուն թանգարանի հարևանությամբ Արամի ու Բյուզանդի փողոցների միջնամասում գտնվող այգում արևածակ էր։ Արևածակ փառատոն այգի էր բերել բազմաթիվ երիտասարդներ ու երեխաների։ Վերակենդանացնենք Մաշտոցի այգին նախաձեռնող խումբը պարբերաբար Մաշտոցի այգում կազմակերպում է միջոցառումներ կամ ֆլեշմոբեր մարդկանց այգի բերելու և մոռացված այգու տեղը հիշեցնելու համար։ Նախաձեռնող խմբի անդամ Լուսինե Բեկարյան։
Թող այս այգին իրանց շփոփարազատ դառնա, իրանք էլ զգան, որ այս այգին պետք է մաքուր պահեն հենց իրանք, քանի որ իրանց լինի ինչ-որ չափով հարազատ, ու իհարկե ցանկալի կլիներ, որ արշավի երիտասարդություն կար, ասենք փառատոններ չանեինք, նոր կային լավ ժամանակ անցկացնեին, ոնց որ հիմա ասենք տեսնում ենք։ Ինքը իրականում շատ լավ նախագծված այգի է, կա համտեղ բեմի նման տեղ, կա որտեղ կարելի է ինչ-որ միջոցառումներ անել ներկայացումների տեսքով, համ շատրվաններ կան, որոնք իհարկե հիմա չեն աշխատում, այսինքն ծառերն էլ շատ են ու շատ հաճելի այստեղ ժամանակ անցկացնելը։ Միայն ասենք ցանկալի կլիներ, որ աղբամաններ տրվեին, նստարաններ։
Նախաձեռնող խմբի ակտիվիստները նախատեսում են դիմել քաղաքապետարան այգում աղբամաններ ու նստարաններ տեղադրելու խնդրանքով։ Այս փառատոնից հետո Երևանի ուշադրությունից դուրս մնացած այլ այգիներում էլ ակտիվիստները նախատեսում են արևածակ, չնայած հստակ նախագծեր դեռ չկան։ Արևածակ փառատոնը ոչ պակաս ոգևորված էին երեխաներին այգի բերած ծնողներով, կերկիսվեցին իրենց երիտասարդ տարիների հուշերով, որտեղ Երևանը ծառաշատ է տպավորվել։
Կանաչ տարածքները օրեցօր կրճատվում են մեր քաղաքում, իսկ այս դեպքում, եթե կանաչ տարածք կա, համ երեխաների համար խաղալու տեղ կա, համ էլ ոնց որ զովանալու տեղ կա, բացի այդ, ինչպես գիտենք, ծառերը մեզ թթվածին են մատակարարում, հենց որ ողջունում եմ նման նախաձեռնությունները, որպեսզի կանաչ պահենք մեր քաղաքում, անավանդ որ երբ որ նայում ես նկարները հին Երևանի, շատ-շատ ավելի կանաչ են եղել, քան հիմա, ու այն ինչ որ ունենք, այս ծառերը մի օրում չեն աճում, 100-ից ավելի տարի է պետք աճելու համար, պետք է պահպանենք, այլ ոչ թե ոչնչացնենք։
Ամենի կարծես ծառը շատ է։ Նման ձևի արդեն չգիտեմ, թե եղանակից է, մի քիչ մռայլա, բայց ավելի ցոմա կարելի ավելի կենթանացնել իրան։ Ես երեխաների ներկայությունը սաղեր արդեն բավականին գեղեցկացնում է։
Արևածակ փառատոնի կարևոր նախապայմաններից էր, որ այգու յուրաքանչյուր այցելու կարողանա մասնակցել փառատոնին։ Այգու փոքրահասակ այցելուները տարված էին կավիճներով ու ջրաներկներով նկարելով եւ բազում այլ խաղերով։
Ես այցելել եմ այստեղ, որպեսզի այստեղ զվարճանամ, ձեռք բերեմ ընկերներ։
Ինչի՞ ես այսօր եկել ես այգի։
Նկարելու, ուրախանալու համար։ Ես ամենաշատ այս այգին եմ սիրում, դրա համար եկել եմ այստեղ։
Այգիներ գնալ սիրում ես։
Այո, բայց մաքուր օդ է, կանաչ է, շատ է, եւ երեխաները խաղում են, հաճելի է։ Այո։ Սիրում եմ ծառեր ծաղիկ, կանաչ տենց սիրունը։ Այգում հետարքիր է, այնտեղ ծառեր կա, այնտեղ համար հետարքիր է, ծաղիկներ են աճում այգում, նկատում եմ խոտերի մոտ։
Մնապահպանական թեմատիկ գրաֆիտի էին անում այգի այցելած երիտասարդները։
Ինձ թվում է այդ բոլորին է շատ ուրախ տրամադրություն տալիս, ու եթե ուշադրությունն էլ բևեռի այս այգու վրա, որ ավելի շատ ուշադրություն դարձնես, կգայի շատ լավ կլինի։ Շատ հարմար տեղում է ինքը, ու եթե շինարարությունների մեջ մի քիչ ավելի կանաչապատ լինի, շատ լավ կլինի։
Ես մտածում եմ, որ ընդհանրապես Երևանը վերածվել է շենքերի, ու այն նախկին Երևանը, որի մասին այդքան բոլորը խոսում են, ասում են եւ այլն, գնալով կորում է, ու նման միջոցառումները եւս մի պատճառ են մարդկանց համար մտածելու, որ կանաչի այգին հողը բնությունը մարդուն պետք է, առանց դրա ոչ մեկ չենք կարող ապրենք։
Իսկ փառատոնի որոշ դեռահաս այցելուների համար այգին նոր բացահայտում էր Երևանում։
Ես նոր իմացա այս այգի տեղը, չգիտեի։ Որս չգիտեի ես։ Սիրաների այգին գիտեմ, ինչ որ ըլվորը։ Էլ ի՞նչ այգի կա։ Մեր Կոմիտասի վրա այգի կա, նա է Թումանյանի այգի, եթե դա կոչվում է։ Ահա որ քիչ են։ Իմ դուրը ահա որ գալիս է այս միտքը, ու պետք է իրանք ցենց շատ բաներ անեն։ Լիքը տեղեր կան, որ մոռացված են, ցենց ոնց որ մեկուսացված։ Ու ոնց որ ուշադրություն չեն դարձնում, ոնց որ մութ լինեն էլի այդ տեղերը, իսկ առասը սիրո սարքեն ու երեխեքը զբաղվելու տեղ ունենան։
Արևածագ փառատոնը Մաշտոցի այգում ավարտվեց երեկոյան թեյախմությամբ գիթարի հնչյունների ներքո։ Անիտա Դևոսյան, Մաքս Լիբերթի։
Կոմիքսները Հայաստանում լայն տարածում են ունեցել խորհրդային տարիներին։ Մինչև անկախացումը կոմիքսներ են տպագրել տարբեր թերթերում, որոնցից ամենահայտնին ոզնի երգիծական հանդեսն էր։ Այսօր մեզանում կարծես վերսկսել են անդրադառնալ այս ժանրին, սակայն ավելի շատ նկարում են մանուկների համար։ 2007 թվականից գործում է Հայաստանում պատկերապատման զարգացման միությունը, որոնց կազմակերպած միջազգային փառատոնները և վարպետության դասընթացներն ակտիվություն մտցրեցին այս ոլորտում։ Թերթերի խմբագիրներից ոմանք սկսել են մտածել կոմիքսներ տպագրելու ուղղությամբ։ Նունե Մարտիրոսյանը զրուցել է ազգորաթերթի գլխավոր խմբագիր Հակոբ Ավետիքյանի ու պատկերապատման զարգացման միության փոխնախագահ պատկերապատող Ագատա Բադալյանի հետ։
When I raise my trigger finger.
Հայաստանում պատկերապատման զարգացման միության փոխնախագահ Ագատա Բադալյանի խոսքերով մեր երկրում մեծերի համար նախատեսված շատ քիչ պատկերապատման աշխատանքներ են հանդիպում, քանի որ այստեղ կարծրատիպ կա, որ կոմիքսը մանուկներին սովորեցնելու միջոց է։ Ամերիկան, Ճապոնիան, Ֆրանսիան կոմիքսների հայրենիքն են համարվում։ Այս երկրներում կոմիքսների տպագրության ծավալը չի նվազել նույնիսկ ֆինանսական ճգնաժամի տարիներին։
Այս ժամանակ տպագրությունը գրքերի 40%-ով նվազել էր, բայց կոմիքսների տպագրությունը չէր նվազել ոչ մի տոկոսով։ Ագրվում էր նույն քանակությամբ ու գնում էին նույն քանակությամբ։ Ես տեսել եմ բազմաթիվ կոմիքսներ, գրաֆիկական նովելներ, ես տեսել եմ աստվածաշունչ կոմիքսներով, տարբեր ժանրերի, շատ տարբեր, ինչքան տարբեր է գրական արվեստը, այդքան տարբեր է կոմիքսների արվեստը, ինչքան տարբեր է կերպ արվեստը, այդքան տարբեր է կոմիքսների արվեստը։ Դրա համար սա երկու մեծ արվեստի ճյուղերի միքսն է, որը շատ հետաքրքիր է ու շատ բազմաժանր է։
Հայաստանում նույնիսկ բաներն են պետք ավանդույթի վերածել։ Կոմիքսների մասին խոսելիս ասաց ազգորաթերթի գլխավոր խմբագիր Հակոբ Ավետիքյանը և ավելացրեց.
Հայաստանյան մեր լրագրության մեջ ավանդույթ չկա կոմիքսների։ Շատ բաներ, նույնիսկ լավագույն բաներ, անհրաժեշտ է, որ ավանդույթի վերածվեն։ Հետևաբար, եթե մենք չենք առաջարկում ընթերցողին կոմիքս, դա չի նշանակում, որ նա հետագայում, եթե առաջարկեն, պահանջարկ չի ներկայացնում։
Հայաստանում հիմնականում մանկական են անում, որովհետև նախ նոր է, և երևի թե պետք է երեխաներից սկսել, որ զարգացնեն նրանց մեջ այդ արվեստի ընկալում։ Դրա համար բոլորը սկսում են մանկական գրականությունից հիմնականում, բայց ես գիտեմ Երևան ամսագրում տպագրվել են կոմիքս մեծերի համար։
Կոմիքսը լրատվական արտահայտչամիջոցներից է, այս կերպ տպագրում են օրվա կարևորագույն իրադարձությունները 6 պատկերների միջոցով, որը օգնում են թերցողին պատկերացում կազմել նայելով նկարը և կարդալով դիպուկ նախադասությունները։
Մամուլը հաճախ օգտագործում է կոմիքսները որպես օրվա դեպքերի արձագանք և սովորաբար նաև ստեղծում են կոմիքսների միջոցով մի դիվար, որը օրվա քաղաքական, տնտեսական, ընկերային, սոցիալական հարցերին է անդադառնում։ Երբեմն շատ միամիտ ինչ-որ մարդ է լինում դա, բայց ժողովրդային կերպար, որը իր վերաբերմունքն է ցույց տալիս հաջորդական պատկերների միջոցով։ Մեր մոտ դժբախտաբար դա մութ չի գործել։
Հակոբ Ավետիքյանը նշեց, որ ազգը կոմիքսներ տպագրելու փորձ արել է և մտադիր է վերականգնել այդ ավանդույթը, սակայն սկսելու համար ֆինանսական դժվարություններ կան։
Մեր թերթը փորձ արել է և մտադիր է դա անել։ Պարզապես տեխնիկական դժվարություններ էլ կան որոշ չափով ճիշտ ժամանակին հասցնելու։ Դժբախտաբար ճոխություն է մեր ներկայիս մամուլի պայմաններում առանձին մի ծառանկարիչ պահել, որպես աշխատակազմի անդամ և արձադրել նրան։ Ամենօրյա գործ է։ Միայն նկարելը չէ, այստեղ պետք է հետևի օրվա թեմատիկային, քաղաքական տնտեսական, չգիտեմ, ամեն տեսակ։ Կոմիքսը բավական լուրջ բան է եւ պետք է ամեն օր անել։ Ընթերցողը երբ որ վարժում է, պետք է ամեն օրը իրեն տաս։
Քերթի խմբագիրը գտնում է, որ ֆինանսական օժանդակության հարցում պետք չէ դիմել մշակույթի նախարարությանը կամ որևէ այլ տեղ, քանի որ այդ կերպ թերթը չի կարող պահել իր անկախությունը։
Այս գործի մեջ պետք է թերթը կամ լրատվամիջոցը, ասենք, իր անկախությունը պաշտպանի, որովհետև կոմիքսից ամեն մարդ չէ, որ երջանիկ կարող լինի։ Հետագայում խնդիրներ կառաջանան, անպայման։
Մինչ թերթում կոմիքսներ տպագրելը Հակոբ Ավետիքյանը դա մտադիր է անել ազգի երիտասարդական կայքի էջում։ Նա չի բացառում, որ երբ վերականգնի կոմիքսներ տպագրելու ավանդույթը, մյուս լրատվամիջոցներն էլ կսկսեն անդրադարձ կատարել այս ժանրին։
Մենք երևի թերթից առաջ դա կանենք մեր երիտասարդական սայթում, ազգի գիծ կա երիտասարդական սայթ, որը կոչվում է ԵՒ։ Այնտեղ մտադիր ենք նման բան անելու։ Հիմա բանակցություններ ենք վարում մեր շատ լավ երգիծանկարիչ Սուքիա Ստորոսյանի հետ, որը մեր թերթի մոտավորապես 6 տարի երգիծանկարիչն է եղել։
Տարիներ առաջ թերթը տպագրել է հայկական ցեղասպանությանը գրաֆիկական արվեստով անդրադարձած իտալացի հեղինակի աշխատանքներից մի հատված։ Հեղինակը պատկերապատման ժանրով գիրք է տպագրել հայոց ցեղասպանության մասին ֆրանսերեն լեզվով։
Շատ ընթերցողներ մի քիչ տարագուսանքով, նույնիսկ եղան բողոքողներ, ինչպես կարելի հայոց ցեղասպանությունը ներկայացնել կոմիքսով։ Բացատրեցինք, որ կոմիքսը այս դեպքում, այս պարագայում ուրիշ նշանակություն ունի գրաֆիկական արվեստի որպես, որտեղ շատ պատկերավոր ձևով տրվել էր ուրեմն հայոց ցեղասպանության շատ արագ մի անդադարձներ կատարվել հիմք ընդունելով թուրք զինվորին, ասկիարին եւ հայ նահատակ մեր գրողներից մեկը։
Բացի արվեստի ճյուղ լինելուց, թերթում կամ ամսագրում տպագրվող կոմիքսներն ու դրանց հերոսները, որոնք գրեթե չեն փոխվում, կապվածություն են առաջացնում ընթերցողի մոտ։
Ամեն դեպս լավ տմրանյութ է, այն առումով, որ մարդիկ կարող են օրվա ընդհանուր տրամատությունները շոշափել, ծանոթանալ։ Շատ արագ ընդամենը թերթում եթե կա այս 6 նկարները իրար հաջորդող, դրանց ցնայելով դա գտեւի ընդամենը 1 րոպե։ Ես որ շատ արագ նա կարողանա օրվա տրամատություններին հաղորդ լինել։ Եվ անշուշտ թե մեզ հաջողվի այդպիսի բան անել, կնշանակի, որ մենք ունենանք ավելի ընթերցողներ, ավելի հետաքրքրական կլինի։
Ֆրանսիայում, Իտալիայում, Մեծ Բրիտանիայում հասարակության հետ կոմիքսների ձևով խոսելու մեծ ավանդույթ կա։ Ժամանակի ընթացքում ընդլայնվել է կոմիքսի բուլի մասը, հեռանալով իր կոմիկական հիմքից, սկսել են տպագրել գրքեր, հանրագիտարաններ, գրաֆիկական պատկերապատումներով։
Գրքեր են հրատարակվում կոմիքսային պատկերավորման գծագրության միջոցով, որոնք երբեք կոմիկական որևէ բան չունեն։
Շատ լուրջ գրական աշխատանքներ տպագրվում են կոմիքսների ձևով։ Ես գիտեմ, որ Ճապոնիայում հրատարակվել է բժշկական հանրագիտարան, որտեղ ամեն ինչը կոմիքսների ձևով է ցույց տրված, որովհետև նրանք ասում են ավելի հեշտ է նկարելով նայել եւ սովորել եւ ցույց տալ շատ բաներ, քան երկար բացատրելով։
Ունեմ Արտիրոսյան, Մաքս Լիբերտի։